สเตชั่น101สโลว์ดาวน์แอลลิสันมือสุดท้ายของคุณดังกับหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธ
สวัสดีครับสำหรับ Last Meal หรือมื้อสุดท้ายของคนดังที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับจะขอคุยถึงเรื่องของคนดังที่เป็นกวีเอกของโลกนะครับแล้วก็เป็นกวีที่ถือว่าเป็นลูกรักของชาวอังกฤษถ้าคนไทยมีสุนทรภู่เป็นกวีเอกที่เรารักยังไงนะครับคนอังกฤษก็มีท่านเนี้ยเป็นเหมือนสุนทรภู่เลยครับนั่นก็คือลอร์ดไบรอนนะครับชื่อเต็มๆของลอร์ดไบรอนก็คือจอร์จกอร์ดอนไบรอน The Sixth Baron Byron นะครับเห็นชื่อนะครับแล้วก็บรรดาศักดิ์แล้วก็ย่อมรู้นะครับว่าบารอนเนี่ยเป็นบรรดาศักดิ์ขุนนางระดับล่างสุดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นยศที่สืบทอดตระกูลกันมาได้นะครับลอร์ดไบรอนเนี่ยเป็นกวีในสมัยโพสต์โรแมนติกก็คือหลังจากยุคโรแมนติกถ้าใครยังจำได้ตอนที่เรียนเรื่องของวรรณคดีอังกฤษนะครับหรือว่าถ้าใครที่เคยเรียนซิวิไลเซชันหรืออารยธรรมก็จะต้องเรียนยุคโรแมนติกนะครับยุคคลาสสิกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งลอร์ดไบรอนเนี่ยมีชีวิตที่โลดโผนมากนะครับถึงอยากเอามาเล่าในวันนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เขากินด้วยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าลอร์ดไบรอนก็อาจจะยังกินอาหารอย่างนี้อยู่จนถึงมื้อสุดท้ายเลยนะครับจอร์จกอร์ดอนไบรอนหรือว่าลอร์ดไบรอนที่6ของเราเนี่ยครับเป็นคนที่เรียกว่าเกิดมาเพียบพร้อมเลยนะครับเป็นลูกของขุนนางนะครับถึงแม้ว่าครอบครัวหรือว่าฝั่งพ่อเนี่ยจะมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนักแต่ว่าจอร์จกอร์ดอนไบรอนก็เกิดมาพร้อมกับทั้งมีทั้งปราสาทติดที่ดินนะครับมีทั้งทรัพย์สินที่ได้มรดกมานะฮะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวครับก็คือไบรอนเนี่ยเป็นคนที่ขาต้องเรียกว่าเป็นโรคขาแปรหรือว่าครับฟูดนะครับครับฟูดเนี่ยก็คือเท้าเนี่ยมีลักษณะปุ้มนะฮะจะทำให้เดินเนี่ยครับค่อนข้างกระเพลกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเนี่ยครับคุณแม่ก็เรียกว่าต้องเรียกเป็นภาษาไทยนะครับคุณแม่เรียกว่าเป็นเลมมิ่งแบรดถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นเจ้าหนูเป๋ก็แล้วกันนะครับหนูเป๋เนี่ยก็โตขึ้นมาด้วยต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นจุดด้อยหรือว่ามีปมด้อยอยู่เพราะขนาดแม่ยังเรียกว่าเลมมิ่งแบรดเลยนะครับพอโตขึ้นมาได้มาเรียนในแฮร์โรก็ถูกเพื่อนล้อนะฮะแต่ว่าไบรอนเป็นคนไม่ยอมคนครับเพราะฉะนั้นก็สู้เพื่อนที่ล้อนะจนต่อมาไบรอนได้เข้าเรียนในเคมบริดจ์ใน Trinity College นะครับ Trinity College เนี่ยเป็นที่รู้จักกันเลยนะครับจนแม้แต่ปัจจุบันนะนักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าเคมบริดจ์ได้ไปเคยไปเรียนที่ Trinity College เนี่ยก็จะต้องไปเห็นห้องสมุดนะครับที่มีรูปลอร์ดไบรอนนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่เขาบอกวีรกรรมของลอร์ดไบรอนในสมัยที่อยู่เคมบริดจ์เนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือนะครับวีรกรรมนี้เกิดมาเมื่อประมาณสักเกือบ200ปีมาแล้วนะครับเพราะว่าไบรอนเป็นคนที่เกิดปี1877นะครับตอนที่อยู่ในหอรวมนะครับครั้งแรกกับเพื่อนนะกับเพื่อนผู้ชายเนี่ยหอในเคมบริดจ์เนี่ยครับหรือดอร์มิทอรี่ในเคมบริดจ์เนี่ยจะมีกฎว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาหรือพูดง่ายๆว่า no dogs in room นะครับไบรอนเป็นคนที่ต้องเรียกว่าฉลาดอยู่แล้วแต่แอบจะเจ้าเล่ห์นิดๆนะครับก็คือพยายามหาช่องโหว่ในข้อห้ามนั้นก็บอกว่าถ้าบอกว่า no dog ใช่ไหมครับไบรอนก็บอกว่าแสดงว่ามันจะต้องมีอย่างอื่นที่เอามาได้ไบรอนหาตัวอะไรมาเลี้ยงแทนด็อกดูไหมฮะในหอหาหมีครับหาลูกหมีเล็กๆที่เชื่องฝึกจนเชื่องแล้วเนี่ยเอามาเลี้ยงไว้ในดอมหรือว่าในหอที่เคมบริดจ์ที่ Trinity College แทนก็เป็นที่ฮือฮากันเพราะถ้าพูดถึงลอร์ดไบรอนเนี่ยนะฮะใครที่เคยอ่านประวัติก็ย่อมรู้เลยว่าท่านหลอดเลี้ยงหมีในสมัยที่เรียนเคมบริดจ์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมแผลงๆอีกอย่างเช่นดื่มไวน์นะครับจากกะโหลกศีรษะของนักบวชนะฮะไปได้กะโหลกมาแล้วก็มาทำพิธีดื่มไวน์กันกับเพื่อนๆในเคมบริดจ์นะครับก็เป็นเหมือนแพรงสเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยครับนะฮะเหมือนเด็กฝรั่งแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับคนส่วนใหญ่จะรู้จักลอร์ดไบรอนในแง่ที่ว่าเป็นกวีเอกที่เขียนเรื่องไม่ว่าจะเป็นดอนฮวนนะครับใครๆก็รู้จักดอนฮวนนะดอนฮวนนี่เป็นผู้ชายเจ้าเสน่ห์คล้ายๆกับขุนแผนนะครับของฝรั่งนะฮะแล้วต่อมาไบรอนเนี่ยนะครับก็ยังมีเขียนเรื่องคือดอนฮวนเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขียนไม่จบนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเขียนหลายเรื่องเลยครับชายแฮโร่ไบรอนก็เขียนไว้นะครับซึ่งคนมักจะไม่ค่อยรู้ครับว่านอกจากไบรอนเก่งเรื่องการกวีหรืองานเขียนแล้วเนี่ยไบรอนยังเก่งในเรื่องของการคุมน้ำหนักไดเอทหรืออดอาหารอีกถ้าพูดถึงไบรอนนะฮะแล้วฝรั่งคนที่รู้จักไบรอนดีก็จะบอกว่าเนี่ยเขาคือเจ้าพ่อของการอดอาหารในสมัยศตวรรษที่19ตอนต้นเลยนะครับเพราะไบรอนเป็นคนที่กลัวอ้วนมากครับเ าเป็นผู้ชายหน้าตาดีนะครับเสียอย่างเดียวก็คือขาเนี่ยเดินกระเพกไปนิดเดียวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไบรอนเคยบอกกับเพื่อนเอาไว้ว่าเขายอมตายหรือว่าไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ซะยังดีกว่าตัวอ้วนนะครับสมัยนั้นเขาเรียกว่า large นะฮะซึ่งไบรอนเนี่ยมีอาหารที่เขาใช้ไดเอทอยู่นะครับจากการที่ศึกษาค้นมาเนี่ยครับอาหารที่ไบรอนกินเป็นประจำเลยนะครับก็คือบิสกิตแล้วก็โซดาวอเตอร์นะครับแล้วก็มีมันฝรั่งที่เป็นมันฝรั่งอบนะครับแล้วก็มาราดกับวินิกาก็คือน้ำส้มสายชูลองนึกภาพดูครับกินแต่น้ำโซดานะฮะแล้วก็กินแต่พวกเนี่ยครับมันฝรั่งที่อบมาแล้วก็มีบิสกิตบ้างซึ่งกินแต่น้อยเต็มทีนะครับก็ทำให้ไบรอนเนี่ยครับน้ำหนักจากเดิม88กิโลนะครับลดลงมาเหลือ56กิโลเองนะฮะน่าเสียดายครับว่าไบรอนเป็นกวีที่อายุน้อยนะฮะเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยเลยครับนะฮะแค่36ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสูตรการอดอาหารของเขาหรืองดอาหารของเขาเนี่ยเขาใช้มาตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาบิสกิตนะครับหรือว่ามันฝรั่งที่คลุกกับวินิกาหรือว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ได้บอกให้ใครทำตามนะฮะแต่อยากให้รู้ว่านี่ก็คือมื้อสุดท้ายนะครับที่คาดว่าลอร์ดไบรอนกวีเอกของอังกฤษแล้วก็กวีที่รักของคนทั้งโลกเนี่ยครับน่าจะกินก่อนจะจบชีวิตลงในวัย36ปีเท่านั้นครับ